Þetta, hann sagði mér þá sögu, ég maður það nú
vel. Þú erum með hvernig hann hafði hann.
Já.
Heldur á munið sögum?
Já. Það held ég nokkuð veginn svona. Það var einu sinni kalli koti sínu sem átti kálf inn í húsi og hann trassaði víst að stingu tundan kálfinum nema einu sinni þegar hann kemur þá gat hann ekki vatnað húsið og það stóð bara róun á kálfinum upp á strompin. Kallinn tekur í róun og togar í en nær ekki kálfinum. Man nú ekki það hvort það var góð að taka það fram áður hann hefði átt síni.
Já.
12 síni.
Já.
Sem hétu 1-bein, 2-bein, 3-bein, 4-bein, 5-bein, 6-bein, 7-bein, 8-bein, 9-bein, 10-bein, 11-bein og 12-bein.
Já.
Nú kemur 1-bein út og tekur í kallinn, kallinn í kálfsróna en ekki kemur kálfinn enn. Þá kemur 2-bein út, tekur í 1-bein, 1-bein, betn í kallinn, kallinn í kálfsróna og ekki kemur kálfurinn enn. Þá kemur 3-bein, tekur í 2-bein, 2-bein í 1-bein, 1-bein í kallinn, kallinn í kálfsróna og ekki kemur kálfurinn enn. Næst kemur 4-bein, tekur í 3-bein, 3-bein í 2-bein, 2-bein í 1-bein, 1-bein í kallinn, kallinn í kálfsróna og ekki kemur kálfurinn enn. Þá kemur 5-bein, tekur í 4-bein, 4-bein í 3-bein, 3-bein, 2-bein, 2-bein, 1-bein, 1-bein, kallinn, kallinn í kálfsrón og ekki kemur kálfurinn enn. Þá kemur 6-bein, tekur í 5-bein, 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 4-bein, 4-bein, 3-bein, 3-bein, 2-bein, 2-bein, 1-bein, 1-bein, kallinn, kallinn í kálfsrón og ekki kemur kálfurinn enn. Næst kemur 7-bein, tekur í 6-bein, 6-bein, 5-bein, 5-bein, 4-bein, 4-bein, 3-bein, 3-bein, 2-bein, 2-bein, 1-bein, 1-bein, kallinn, kallinn í kálfsrón og ekki kemur kálfurinn enn. Næst kemur 8-bein, tekur í 7-bein, 7-bein, 6-bein, 6-bein, 5-bein, 5-bein, 4-bein, 4-bein, 3-bein, 3-bein, 2-bein, 2-bein, 1-bein, 1-bein, kallinn, kallinn í kálfsrón og ekki kemur kálfurinn enn. Næst kemur 9-bein, tekur í 8-bein, 8-bein, 7-bein, 7-bein, 6-bein, 6-bein, 5-bein, 5-bein, 4-bein, 4-bein, 3-bein, 3-bein, 2-bein, 2-bein, 1-bein, 1-bein, kallinn, kallinn í kálfsrón og ekki kemur kálfurinn enn. Næst kemur 10-bein, tekur í 9-bein, 9-bein í 8-bein, 8-bein í 7-bein, 7-bein í 6-bein, 6-bein í 5-bein, 5-bein í 4-bein, 4-bein í 3-bein, 3-bein í 2-bein, 2-bein í 1-bein, 1-bein í kallinn, kallinn í kálfsrón og ekki kemur kálfurinn enn. Næst kemur 11-bein, tekur í 10-bein, 10-bein í 9-bein, 9-bein í 8-bein, 8-bein í 7-bein, 7-bein í 6-bein, 6-bein í 5-bein, 5-bein í 4-bein, 4-bein í 3-bein, 3-bein í 2-bein, 2-bein í 1-bein, 1-bein í kallinn, kallinn í kálfsrón og ekki kemur kálfurinn enn. Síðast kemur svo 12-bein, tekur í 11-bein, 11-bein í 10-bein, 10-bein í 9-bein, 9-bein í 8-bein, 8-bein í 7-bein, 7-bein í 6-bein, 6-bein í 5-bein, 5-bein í 4-bein, 4-bein í 3-bein, 3-bein í 2-bein, 2-bein í 1-bein, 1-bein í kallinn, kallinn í kálfsrón og þá slitnaði kálfsrón af og er svo sagan búinn.
Já, er ekki erfitt að segja svona sögur?
Já, líklega hefur það nú gengið heldur skára því að hef ég munið eftir þessu frá barnsbeini,
einhverja
æfingu.